sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mine inandambo awa na Washington DC nguma mokonzi ya Etats-Unis Amerika ya tuku mibale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tuku mibale na moko na ndambo na Birambinza, Kichanga, Bukavu pe monele nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Utu studio 17 ya lolaka la Amerika sangu ya mukile lulu epesa milibinu na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Koner na Marius Munga na Sango. Sango ya mukile lulu epesa milibinu na Edi Sango na studio EYE 17 na sango ya mukile lulu tokulubela. Nikki Haley Toma ya kala ya Etats-Unis Amerika na ONU a sakoli ete akowili la mapuna mima mokonzi Amerika na 2024 a komibongo mbanda ya yambo ya Donald Trump na lingumba ya ba républicain. Opération coup de poing combo epesami na misala ya bubuki ndako pe bifelo bitongama na nzela ya leta ezali kokuba na Kinshasa kasi na butu nganda pe mawe malewa pe bi ezonga kanango na simana yango pe bato balobi tina nango ezali nini.
Ya solo peza eloko mingi bezanga kana mboka na biso eza suivi. Bazo sala operation na tongo na pokwa omoni bato bazongi ne sika na ngoni.
Festival Amani ya mbala ya Libwa ikanga kibikuke bia yango mokolo mwa yenga eleki na Bukavu. Milulu mia ntoki ya ndenge na ndenge pona kimia pebo moko misalami pona mbala ya yambo libanda na Goma na engumba ya Norkivu.
Kwaza na posa ke kimia eya na mboka na biso esengeli azala awa nde tozo mikutana batu na bazo sangisa bazo solola wana nde kimia ezali
na yina kana biso ya lelo na bozindo toko yamba bongo mukambi ya komite international ya diaspora ya topi bana ekolo Congo Democratique ba ibavanda kalibanda na mboka professeur Mpoyi Kamulai Lumbala pona kulubela businga ya bayi diaspora na bokomisi kombo pona mapona mimbaye mazali kosalema. Tukolanda yango awa kasi yambona yango tukolanda sango na bokuse na Marius Munga.
Mbula matali ya Kinshasa elobi ezali malamu pona ekolo Congo Democratique kotika la na EAC likita ya bikolo bi Afrika Est. Kasi sengeli yambo ete mambi mabonsomi ya mboka matosama. Christophe Lutundula, ministre ya mambi ya bapaya, alimbolaki lobi na mapanzi sango na Kinshasa ete yango nde ekolo ezali kozela mpo ndelo ya molai ya ekolo RDC ezali nde ngambo ya bikolo bia EAC mpe EAC nde ezali na mpifo ya kopamela Rwanda mpe esika RDC ekoki kosolola mbala moko na Rwanda. Christophe Lutundula lobi RDC ezali kozela mampinga ma EAC kosunga ba FARDC kosilisa bitumba na monyele ya mboka. Ministre amambia bapaya andimi ete nkokoso ekoki kozala kasi RDC ezali na makanisi ya kosukisa boyokani boye. Christophe Lutundula alimboli ete ekolo na ye esengi mpe na Conseil ya sécurité ya ONU rapport ya ba expert eye ebimisaka yambo na eye ya mikolomiye esololama na ONU mpe etumbu epesama na Rwanda mpe na baebanso bafundami na mbeba ekasi na kosalaka bitumba sima batumbuki ba M23 na monile ya RDC. Christophe Lutundula alimboli ete esengela kikaka asala liyebisi sima na bukuta ni bwa EAC na Bujumbura po makambo masakola makina suka na yango mazala kite maye mandima makina banso. Mingi mingi na ngambo ya RDC. Bibembe mingi bi kutami na basaki na ingumba Lubumbashi na Okatanga esakoli mukambi ya ituka eja kiabula. Na liyebisi ya bimisaki, moyangeli ya ituka ya Okatanga akebisi bavandi pona lulengi bibembe biye bizali kukutama maboko mpe makolo makokanga manasinga. Kolanda ja kiabula, wuto mwa mikolo, misala mia bokengi, mimoni bibembe biango kati na basaki na suka mboka bentango mususu na bakarti epai batu avandaka. Yangwana, abwa kimbela na bana banso ba ituka eye ata yangambo nini ya politique kofunda moto nyonso amona ni malamu te mpona likambo liye limona ni kozala bobomi boye bozali kokoba. Mpona ye ekela ya lolenge eye ezali likambo ya sika na lisanga na biso mpe esengi bato banso kozala na ekenge makasi. Jacques Kiabula abakisi ete bato baye bazali kosala bobomi boye bwa somo mpe mabe balingi nde misala ya leta mpe mabongisi mamapona mimai mazali kosalema sika maleka malamu te. Mokambi ya Okatanga abetisi ete na mikano ya bokengi mpe miye misilaki kozwama na moyangeli ya engumba Lubumbashi lokola bopekisi ya botamboli ya bataxi moto kobanda na 22h mpe bolukiluki ya bayi polisi. Bapanzi sango ya Lubumbashi balobi bayi bokengi bandimi ete koleka nzoto ya bato mwambe bimonani na bisika mingi. Nzoto ya bawe mwambe ebimisami na mai ya Lakivu mikolo misato sima ya botutani bwa masuwa na kombo Emmanuel ya misato na bwato ya moteur moko na Bukavu. Ministre ya mambi ya mobembo to transport ya etuka ya Sud Kivu Mathieu Alimasi Malumbi asakuli ete basi banei pe babali banei baibakufi bazalaki na bwato ya moteur tango yango etutanaki na masuwa ya monene na libongo ya Bukavu mokolo mposo moliki. Bwato yango ezalaki kobanda mobembo mpona kokende na esanga ya Ijwi. Mini na kati ya bawei bazalaki bayi ekolo Rwanda kolanda mikanda ya bango elobi ministre Alimasi Malumbi. Nzoto ya bawei etiami na ndako ya malili ya Bukavu. Boleki na mokumba mpe bozangi ya bajile ya lobiko na basali mibembo nde mimi liwali elobi ministre Alimasi Malumbi. Makama mingi masale makana la Kivu. Na 2019 koleka bato nkama bakufaki na territoire ya Kalehe kaka na etuka ya Sud Kivu. Kaka na Sud Kivu na engumba Bukavu bayi polisi bapanzi lelo na lokito mpe molinga ya pilipili na milulu ya bilenge ba bazalaki kosenga bolongwi na mboka ya mampinga ma EAC. Ezalaki bongo ville morte eye bayi société civile basengaki bana mboka kosala misala mitambolaki malamu penza te na Bukavu lelo. Na ekolo Zambi ba ekolo Kroasi mwambe ba ye bakangamaka na kufunda makoyiba bana bake na ekolo Kongo Demokratike babimisami na bo kangemi sima na kufuta lomande pona kozela bosambisi bwa bango boye bokobanda omukolo mwa yambo ya sanza ya misato. Bato ba ye bakangamaka mposo moliki sima na kobengama na polisi na sanza ya zomi na mibale balobaki ete bana ba ye bakoma bana na bango mpo bazwaki mikanda na mbula matadi ya RDC pona yango. Komisyon ya Union Africaine sakoli ete ezali kotinda misala ya botali maponami mabokonzi ya mboka mpe bakeli mibeko na ekolo Nigeria mayima kosalema na mokolo matuku mibale na mitano na sanza eye bato tuku libwa bakotinda mapona yango.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Nikki Haley toma ya kala ya États-Unis na ONU moko na bayili ngomba ya ba républicain asakoli ete akowili la mapona mima mokonzi ya mboka na 2024 akomi bongo moto ya yambo ya kotelemela mokonzi ya kala Donald Trump pona mapona mima koya na lingomba na bango ya ba républicain ekosengile ya yambo balika bango mibale tope na bato basusu na mapona mima kati na lingomba ya bango mapona mima ya mabenga makaba primaire azalaki liki ali azalaki ntoma ya États-Unis na ONU na 2017 na mbula matari ya Donald Trump. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Kinshasa ezali bongo kobika sika na misala ya bobu kindako pe makambo masusu matongama na bisika bisengeli te na nzela ya leta. Ezali operation coup de poing atako ba bulldozer tope mazembe ezali kosala mosala yango kasi na mpokwa makambo mazali kozonga lokola kutu bulldozer elekaki esika yango te ba ikalang banda malewa ezonga kana yango na mpokwa nyonso. Tolanda sango yango uto Kinshasa na Nathalie Sekou Kaburu Simurabie.
Tina ya operasyon coup de poing yango ezali bongo kolongo la makambo monson mamema kankaka na nzela ya leta na engumba ya Kinshasa. Ezali mpoete bopeto bwa engumba mokonzi bomunisa malisusu ya mpasi ezali misalam yango mezali kokoma kino na kobota na yango te ata kombula matari ya Kinshasa ebuki na bisika mingi makambo mazali kosalema na bisika byango mazali se kukoba neti kaka eloko moko esalemi te lokola awa na balabala nyangwe na komini ya Lingwala mpena Oswe na kartye Matonge Malewa Banganda efungwa makana mpokwa mpe ekangakaka banzela bumu mesano ata ku kartye Pilar ya Ingumba Kinshasa esi eleka kiko buka bifelo mpe bandako ya baikalanga ndampe Malewa yango bana mboka baye tokutia wa balobi mpasi ya mitema miabaru ezayete mikano malamu mizwa makakasi bolandelami boyango bosali makate eza makambo ebandile lote bamituni ntina ya bobuki yango mpenza eza nini soki bato yango bazali kaka kokanga babalabala lokola ezalaki liboso basengi na mbula matari kopesa etumbu mpwete mikano mitosama toyoka bango
soki balingi problemu wana esila basala batia sisteme moko ya suivi na ba sanction ba buki na pokwa yo kanisi gouverneur na za informé te na ndenge bazo bimisa ba activité na bango ezo continuer gouverneur na za informé ba service ezali ya za informé à chaque instant ayebi di solo wana ndenge ezo betama ye za l'état ezala ba moyen autour ba même ba moyen à coercition ou ezo forcer mutu à ça la likambo na bazo imposer pour eza malamu pour na société eza ndenge wana donc soki suivi eza te et locomote so il suivi kutu ezate bo sala na bino pe ba operation na te
décision d'abord ya liboso ya kobuka babiloko wana ba construction anarchique ezali malamu mais le kama monene ezali suivi ezali te omo mesano na mboka na biso na ba secteur nyonso babanda ali kambo kasi suivi ezali te normalement na ba pays organisé ba bar ezali ba bisika moko bien ciblé pe selon l'autorisation ya autorité urbaine mais biso anarchie sali que motonion se sika lingi ya bimisi bakiti na ye atie musique ya zo pomper tina 1 km na ba nuisance sonore nion so pe ata moto moko ta hotel melaye yango ne tozo décrier kaka dans l'état na Congo sengé to sentir yé déjà na makamba mikemike to sentir l'état raté na makamba minene ba détourner ba fond ba biloko ba guerre té mais déjà na approche ya décentralisation déjà na ba quartier na biso na ba commune na biso na ba avenue na ba rue et sengé to sentir déjà autorité à l'état ba tanda ba kitité et puis ba luka ba bisiko ezali approprié de façon que ville ezala aéré propreté à la malam.
Mokili mibeko ya Kinshasa Solange Masomoko yempe andimi sami na ngambo na ye ete likambu bolandeli boto sami ya mibeko ndeli zali penza kosala mpasi asengi na bourgmestre ba municipalité kolandela mpoete mansoma za la malamu toyoka Solange Masomoko
ya solo penza eloko mingi bizanga kana mboka na biso eza suivi bazo sala opération na tongo na pokwa omoni bato bazongi na esika nango na kanisi il faudra bourgmestre par bourgmestre a zongi sa ba taxe wana oyo banaki ko existe pour na mutu oyo a zo respecter mi be côté opération coup de pointe bongi ngai yo policier a landela yango pe policier oyo ko zwa kanyaka pour na atika yango aza la puni sévèrement
moyangeli ya Ingumba Kinshasa alimboli na ngambo na yete opération yango ekoko ba bisika binso ya Ingumba ya Kinshasa mpe asengi na bakinoko pesa ye maboko mpwete mboka ezonga peto la na ndenge mokonzi ya ikolo azali komona makambo toka mokambi ya Ingumba mokonzi Kinshasa Jantini Ngobilambaka Baimbo kabasengi na hotel de ville kolandela mpe mbala moko na mayi matali makelele ya makasi to nuisance sonore mpo ezali mpe kotia mobulu na Ingumba mokonzi ya ikolo Congo Démocratique Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie Festival Amani ya Mbala Libwa ekangaki bikuke bya yango mokolo mwaye ngaileki na Bukavu na Sud Kivu. Milulu miantoki ya ndenge na ndenge pona kimia pebo moko mye misala maka pona Mbala na Mbala na Goma na Nord Kivu esalami Mbala ya yambo libanda na yango tukende bongo na Goma na Bukavu na Sango Eye na Ernest Mwero ya zali na Bukavu.
Bato baya ya kibongo ebele awa na atene dibanda esika bayembi minene ya Kongo mpe ya Bukavu lokola Innocent Balume, Redi Amisi, Papikero, Saidat Carmela mpe basusu basepelisi bango makasi awa na festival Amani ya Goma oyo mbula oyo esalami na Bukavu mpona etat de siège epekisa bisanga bya bato ebele. Na esengo yango bana Bukavu mpe epai mosusu basengi kaka kimia ezonga na este ya mboka Kongo. Toyoka moko na bango Hippocrate Marume ya société civile.
Esengeli mutu na mutoza na makanisi waza na posa ke kimia eya na mboka na biso esengeli azala awa nde tozo mikutana batu na bazo sangisa bazo solola wana nde kimia ezali population congolaise elembi na makambo ya bitumba. Elembi na makambo ya insécurité de tolingi oboto tokuti awa ezalaka esika nyonso na RDC tozosenga badiriza na biso bazwa ba disposition nyonso po babandozunga biso.
Na kati ya festival Amani bilubu mpe biloko mosusu ya koteka ekotambola bolamu. Na bisika mosusu mangomba ebele lokola UNFPA ekokobisa mateya na bilenge na likambo litali kotika mobulu mpe komonela basi komikengele bolamu na kozwa zemi oyo moto alingi te mpe komikebisa na bokono oyo epesamaka onzela ya bosangisi nzoto. Bilenge mpe bakolo ebele balandi mateya miango. Toyoka moko na bango ndeko Augustin Bahati.
Naya kosala depistage eza mpona kolinga na ngai safe longtemps natali yango te enayiba mpe ndenge nini enzoto na ngai ezotambola na mokili oyo kwa mesage oyo nakokoyebisa baninga baya kosala yango po baye bandenge nini nzoto na ezotambola kasi yo moko omonaki oza temoin na ndenge omonaki baminganga basali ngai babinangaki naza naza négatif.
Awa na festival Amani eloko mosusu esepelisi bato ezali mouvement SOS Goma mpona kosalisa bandeko baye bakokima bitumba na bamboka ya Nord Kivu. Bato ya mitema malamu bakosungana ndenge bakoki. Marcelin Kano alobeli likambo liango.
Tala lelo bandeko baza awa bauti na Nord Kivu pwete bazwa oyo muke ndambo ndambo mpona kotisation mpo bakende kosalisa baorfelin bana na biso bakimi bitumba baza bajeune batiki bafami na bango bamisangisi mpo ete basala likambo ya munene me oyo eza mission ya gouvernement central. Suwe na ngai nalingike gouvernement etala bana na biso bandeko na biso oyo bao bazosala musala oyo bapesa bango quelque chose oyo ekokobisa bango na musala oyo bazosala baza bajeune.
Mpona mwana mboka Zozo Sakali esengeli communauté internationale elandela makambo ya bitumba ya Nord Kivu mpo bakongole balembi makasi. Toyeba ete nde mbala libwa festival Amani esalami na Congo mpona kosakola kimia bolingo mpe boyokani na nzela ya mimeseno babengi culture na lokoto ya lifalanse. Uta Bukavu, Ernest Mwero mpona VOA Lingala.
Matondo mingi Ernest Mwero. Sika tolanda bongo lina kanabiso na bozindo.
Na bozindo. Na bozindo. Tokota na bozindo. Na masolo ma emazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
I can't believe that it's real. I can't believe that it's happening.
Na bozindo. Ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Mbote na bino banso. Lelo na linaka na biso na bozindo to yambi moko na bayi diaspora ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya professeur Mpoyi Kamulai Lumbala azali président ya comité international ya diaspora ya bana ekolo Congo Démocratique na mokili mobimba sika azali na Congo azali professeur ya droit pe azali avocat tortunei makambo mwa moke po itali mapona mitubo komisi kombo ya baponi ye ezali kosalima mbote professeur Mpoyi Kamulai Lumbala. tobengi opo toyoki ete lisanga ata wana États-Unis communauté congolaise na basusu bokomi mokanda mpe botindi na seni mpona kosenga yango etala mwa makambo ntango bokomisi nkombo ya baponami bozali kosalema makambo nini bino bosengi na mokanda na bino mpe nini bomoni ezotambola malamu te
na mokanda na biso tosengi boye na biso bana ya kongo na bipai mosusu tozengaki kuna mingimingi mpe tozalaki kokima diktateur oyo ezalaki na mboka na biso banda epoke ya tata mosusu diktateur yango dure te na periode ya monsieur Kabila vedire ke bakongole mingimingi oyo bazali na mboka mosusu en particulier na bapays oyo seni retenir mpona baélection bazali kuna mingi bazwaki nationalité ya bamboka wa kasi bazali kaka bakongole lere bato ya biso batendaka kuna bato bakendaka koyamba bango bazali te kaka baétudiant oyo bazali kuna na batitre de séjour provisoire bakombatant mingi bazalaki kuna na ndene ya diaspora na ndene ya kokima mboka na biso bazwi banationalité ya mboka wana kasi bazali kaka bakongole yango tosengi te mpona maponami oyo ekosalama na le 20 décembre 2023 biso nyonso bakongole oyo ayebi te azali mwana ya koko tosengeli barome ye mpo te ye mpe akenga kopartisipe na élection wana sikoyo lere tozoloba seni alobi te na loi électorale balobi bakoenrole bakongole soko bapresente passeport congolais ezali en cours de validité na titre de séjour oyo eza kolakisa ke bazali kuna na bamboka na bipai wana en tant que étranger tongili bongo te mpo baoyo bazali kuna na batitre de séjour bazali kaka bato mike par rapport a bakongole ya diaspora ndenge bakende kosala maponami kuna mpo bapartisipe kaka na baminorité ya bakongole bazali kovivre
mobeko seni etie mpona kokomisa nkombo ya baponi nakanisa elandi mpe ndenge buku likonzi ya ekolo congo démocratique esenga esengeli moto apesa alakisa te azali mwana mboka congo mpe toyebi kino sika ata bato balingaka mosusu bato basusu balingaka ndenge wana bato baza na double nationalité to mpe bomona mboka mibale bayeba kozala bakongole kaka kasi nanu ebongwami te na buku likonzi
double nationalité etali so moto aza na banationalité mibale misato mine likambo wana etali seni te likambo wana etali moto yango ye moko likambo yango etali leta te mpo baoyo baza kosanrole awa d'ailleurs biso nyonso toyebi ke na mboka na biso bato oyo na kati ya bakongo ebele na kati ya bango bazali na badouble triple nationalité toyokaki te Kabila azalaki kovivre na Tanzanie na passeport tanzanien toyebi ke monsieur Badi Banga oyo azalaki premier ministre na biso azalaki na passeport na nationalité belge direction générale ya immigration ebimisaki liste tala ya bato oyo bazali badepute bazali directeur ya baentreprise publique ebele na kati ya bango bazali na double nationalité kasi bazali awa matonde na titre ya bakongole ndenge nini soki ekomi mokonzi double nationalité eza problème te mpo eza na kishasa
tokundola ete moto azali koloba azali professeur ya droit ya université ya Kinshasa Unikin kasi bino bozobanga te ete soki seni elandi makambo bino bozosenga bafunda seni na kotambola likolo na buku likonzi na kobuka mobeko ya mboka
bazoboka bomboka mibeko te soko moto oyo entona na bango balingi kuna bayizomi awa mpona kososela enrole selon se faire enrôler, le col en gamme, on a tendance à faire enrôler. Ça peut être une chose qui est une avalie la nationalité bonne. Bienvenue, il y a ça. Et Valica, comme il y a beaucoup de bonnes discriminations.
Kasi yo na kincha sata mukendaki, okendaki na mukanda nini pona kusefera ngole. Basi nga kyo mukanda to ilo
kumusufu. Na zali kongole, na zali na paspor na nga ya kongole. D'ailleurs, oyebi ke ba kongole epele. Soko zoni na kongo. Sengeli ozwa biza na mboka yo pandite. Comme les Valakis, comme un aéroport, on est dit là, il n'y a pas congolais. Le petit est bizarre. Le petit, mon âme de l'art, je ne sais combien, le petit est bizarre sur place. On a pu démontrer que Moto, Oyazali, Napote, Oyazana, Afrique du Sud, Aza congolais, il faut à la Tissa, Mikanda, Oyefeneli, à Batonio, ce Bazalia, on a beaucoup de choses à faire. Ce que vous avez ma carte de citoyen à Kala Kalawana, ce que j'ai en attestation de naissance, ce que j'ai dans mon canda à temps mon côté, me donne à mon cas, il me dit qu'il faut, au bout de sa témoin, nous sachons, il va s'y enrôler dans les deux gens, va déclarer que Dieu est venu congolais. C'est ça que la loi dit. Donc, je suis un acteur du saut basari et basé bas congolais. Ce que tu réponds à l'enrôlement, c'est là, et voilà, à Bruxelles, et voilà, à Paris, et voilà, à Washington, et voilà, à Johannesburg, que on a eu pas là. Ben, c'est là, on a qui ça. Parce qu'on a eu, il y a Kala, on a qui ça, attestation de naissance, là, et ce qui est au bas, on a dit, on a eu, 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 il va faire la marque à la Namboka. Et on a te le dit que, d'abord, ce que va exclure la Congolais ou la Bazali, la nationalité, la Namboka Bazali.
Si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez ata na libanda na États-Unis na libandi te ko banda kala mingi te na France e bandaki na Belgique na ba na Afrique du Sud bokanisi bosenga na binu ko pesa ma e ya notangu misala mango masima bandaki kala
dikete zo osena tsena ke se ni ani le ba asa ba ka mbele dene seneli ko sala soko seni aboli na kopo kende ifa ya juge soko sena na juge akapo matambo ko kokoki kondima soko mokote ote bako ndiba sa na discrimination na kati na bisi
bokende pa ya juge kan tango maponami eza na décembre tango na era liboso ya maponami enrôlement mais aussi là il y a mis balé peso kendi na kokoma kokendi kosi là il y a mis sa topé ekobanda bokende bozana tango bokende bo senga bazuzi bakata likambo ngo pe bapisa binu ya no po bato bazuzi pe bayi bako kopona lokwa bozo senga
sikoye yayi mwana kongo nazali na Belgique nazali na France na États-Unis Belgique te baza kongolese ndeko na ngai tata na ngai mama na ngai oyo bazalia wana kongo bakovote mpo bango baza bakongole ngai mwana na bango ngandeko na bango nakomi moto pamba nakomi motaya eske tokoki kondima makambo wana eske na tradition na biso ya bantu lokola tolingaka koleba eske koki kondima
namoni oyokaki motuna na tourne liboso te na baki tango nini bokendeko na bazuzi mpo bakata likambo yango tango nini
ezo dépendre na réponse ezopesa teni tango suffisamment de temps po bayanola batia matoi na makamboi tozosena dene soki baboli yango wana tokokende na justice.
ezalaki bongo professeur Mpoi azalaki kopesa biyano mpona bosenga ya bayi diaspora yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo. Kasi lelo tolobi Nikki Haley ntuma ya kala ya Etats-Unis na ONU asakoli ete akowilela maponami na mokonzi ya mboka na 2024 akomi bongo mbanda ya yambo ya Donald Trump na lingomba ya barepublikain mpona maponami maye. Topesi matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi na Cornelius Teno baibasungaki biso nzela ya masini mpe na ndeko na biso Marius Muhunga mpona yango tokutana lobi na 17h na 18h mpe na 20h30 mpe na site internet na biso VOA Lingala. Ngai kombo na ngai Eddie Isango.